إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي رحمني ورحمكم الله berkata al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kunna qu'udan, suatu hari kami duduk, haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sekitar Nabi, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakr wa Umar, bersama dengan kami ada sahabat Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an fi nafarin, dan juga beberapa orang di antara kami. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina fa abta'a alaina. Lalu kata beliau, tiba-tiba Rasulullah SAW beliau pergi dari tengah-tengah kami. Wa khasina ayyuktata'a dunana wa fazi'na faqumna. Kata beliau, tetapi beliau agak lambat kembali kepada kami. Kami khawatir, kami cemas jangan-jangan terjadi sesuatu pada diri Nabi. Maka kami pun berdiri, maksudnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kuntu awwala man fazi'a. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku adalah orang yang pertama berfikir tentang hal ini dan merasa cemas, maka aku berdiri keluar mencari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Hatta ataitu haitan lil ansari li bani Najjar, sampai akhirnya aku sampai ke salah satu pembatas atau tembok milik orang Ansar dari suku bani Najjar. Kemudian kata beliau, fadurtu bihi hal ajid lahu baban. Maka aku pun mengelilingi tempat itu, berusaha mencari apakah ada di tempat itu sebuah pintu. Falam ajid. Tapi aku tidak menemui adanya pintu. Faida rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'ri kharij min bi'ri kharijahu war rabi al jadwalus saghir fahtafaztu. Saya bacakan dulu. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah faqultu na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma sa'nuk. قلت كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا فخسينا أن تقطع دوننا ففزئنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاختفزت كما يختفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا mustaikhiran biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Wa dzakara al haditsu bitulihi rawahu Muslim. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, tiba-tiba ternyata di sana ada sebuah sungai kecil yang masuk ke dalam kebun itu menghubungkan dengan sumur di luarnya. Maka aku pun membongkar dan mengikuti arah sungai itu. Kujumpai Nabi ada di dalamnya. Beliau bertanya, apakah ini yang datang Abu Hurairah? Saya katakan iya. Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya lagi, apa yang membuat engkau datang kemari? Aku pun mengatakan, tadi engkau berada di antara kami. Tiba-tiba engkau berdiri meninggalkan kami dan kami menunggu dan lambat sekali engkau datang kepada kami. Apakah sebenarnya yang terjadi kepada dirimu? Karena sesungguhnya kami semua merasa khawatir dengannya. Kami pun berdiri dan aku adalah orang yang pertama kali merasa cemas dan mencarimu. Lalu aku mendatangi kebun ini dan menerobosnya seperti terobosan seekor rubah. Orang-orang ada di belakangku. Maka setelah itu beliau bersabda, wahai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, wahai Abu Hurairah, dan beliau memberikan kedua sendalnya. Lalu beliau mengatakan, pergilah engkau, bawa kedua sendalku ini. Lalu barang siapa yang kau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada yang boleh diibadahi kecuali hanya Allah, dia yakin itu datang dari dalam hatinya, maka sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk ke dalam surga. Kemudian beliau melanjutkan hadis ini panjang sekali, tapi dicukupkan sampai di sini, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Riwayat ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini bukti menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullah al-jami, orang yang sangat mencintai Nabi dan sangat bersemangat untuk berusaha mendekat kepada Nabi. Kecintaan para sahabat kepada Nabi sampai tidak kembalinya Nabi dalam waktu yang cukup lama membuat hati mereka gelisah. Dan ini bukti benarnya rasa cinta yang terdapat dalam diri para sahabat. Dan qadarullah, mereka pun tahu gitu, di mana Nabi berada. Mereka itu mencari ke semua tempat sampai beliau menjumpai ada di dalam sebuah kebun atau taman yang di sana ada paritnya dan beliau duduk di sampingnya. Dan para sahabat mengetahui dan shadaqah, maka benar ucapan Abdullah ibn Mas'ud, fayandurullah ila qulubin nas fa wajada qalba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qalb khairul qulubi. Maka Allah memandang ke dalam hati manusia setelah memandang hati manusia sebelumnya, lalu menjumpai hati Nabi, hati yang terbaik. Allah menjumpai hati para sahabatlah hati sebaik-baik manusia. Kemudian ia memilihnya untuk sahabatnya. Ini sahabatnya Nabi SAW. Ini membuktikan bahwa memang benar. Ketika seseorang itu dipilihkan hatinya dekat dengan hati orang lain, di mana orang itu berada, dia akan berusaha mencari dan mendapatkannya. Dan kemudian itu terbukti. Maka orang yang mencela para sahabat, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, segera bertaubat dari ucapannya. Karena mereka telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, yang kedua, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa ditunjukkan oleh para sahabat bagaimana manusia mencari pemimpin mereka dan mencemaskannya saat mencarinya. Jadi bukti cinta yang benar, mereka itu cemas dengan pemimpin yang tidak datang-datang. Khawatir terjadi sesuatu pada diri mereka. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, mereka tidak peduli lagi dengan keselamatan jiwa mereka, tetapi mereka lebih mementingkan keselamatan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka faham dengan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang yang beriman, janganlah engkau mendahulukan dirimu atas Allah dan Rasulnya. Dan mereka faham tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah bila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walaupun dalam riwayat ini, afwan, dalam sebuah hadis maksud saya, riwayatnya sebagian lama menyebutkan sanadnya dhaif, akan tetapi maknanya benar. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an bima ji'tu bihi. Tidak akan beriman seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Ya, ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sesuatu yang lebih diutamakan dibandingkan dirinya sendiri. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ku cintai engkau melebihi semua manusia yang ada kecuali diriku sendiri." Kata Nabi, "Bukan demikian wahai Umar." Umar pun diam, kemudian ia mengucapkan lagi, "Aku mencintaimu atas segala manusia bahkan diriku." Kata Nabi, "Sekarang baru benar." Wallahu a'lam bishawab. Kemudian habila rahimanikullah. Yang ketiga, hadis ini memberikan faedah kepada kita, ada isyarat, tanda yang menunjukkan kejujuran orang yang diutus. Ada isyarat menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ucapannya benar. Dan yang mendatanginya juga orang yang benar. Karena memang Islam memiliki kaidah al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dia akan dikumpul berada di atas agama temannya. Artinya seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang setara dengan keadaan agamanya. Kejujuran yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu ditunjukkan dengan kejujuran yang ada pada para sahabatnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu orang yang jujur. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Abu Hurairah sendalnya, mengamanahkannya. Tidak mungkin Nabi mengamanahkan sendalnya itu kalau seandainya Abu Hurairah seorang pendusta. Tentu akan ada wahyu yang menegur Nabi. Dan Abu Hurairah pun mendengarkan ucapannya dengan benar. Yang Nabi mengatakan, bila engkau menjumpai orang di balik tembok ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin datang dari dalam hatinya, berikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Kenapa ini disampaikan oleh beliau? Karena sebagian orang menuduh Abu Hurairah ini pendusta. Seorang sahabat yang dibandingkan sahabat yang lainnya, masuk Islamnya dia belakangan. Kemudian dijumpai dia paling banyak meriwayatkan hadis di antara seluruh para sahabat. Di antara seluruh para sahabat maka dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga sebagian orang tidak menyukainya. Lalu menuduhnya dia pendusta. Kita katakan apa beratnya bagi Allah menjadikan seseorang yang bertemu dengan Nabi SAW walaupun dalam waktu yang tidak lama dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu dia sanggup untuk menghafal yang datang dari Nabi. Karena ini haknya Allah. Ilmu itu haknya Allah. Nah, maka saudara kaum muslimin, hadis ini membersihkan kondisi Abu Hurairah. Di mana bukti bahwasanya Abu Hurairah itu adalah seorang yang jujur, bukan seorang pendusta. Perkataan yang menuduh Abu Hurairah pendusta kembali kepada yang mengatakannya. Syiah terbukti pembohong. Karena memang mereka memiliki akidah apa? Suka berbohong. Akidah ini menjadi akidah mereka. Agama mereka agama yang suka membohongi orang. Namanya dinamakan dengan akidah apa? Taqiyah. Maka Allah balik ketika mereka menuduh Abu Hurairah itu pendusta, maka Allah tunjukkan mereka lah yang pendusta dengan memiliki akidah taqiyah. Wallahu taala al-muslim. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan anna ahlat tauhid, setiap orang yang bertauhid pasti mereka adalah orang yang memberikan perhatian kepada para nabi. Setiap orang yang bertauhid pasti mereka memperhatikan apa yang datang dari Nabi dan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama dalam masalah ini. Faman qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah summa la yuridu an ya'khudha ma ja'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan kana aw fi'lan aw taqriran fa innahu kafiran. Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mau mengambil apa yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya Nabi, maka dia kafir. maka dia kafir. Mengapa begitu? Karena orang yang bertauhid yakin apa yang datang dari Nabi itu hak. Orang yang bertauhid itu yakin ucapan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini benar. Ucapan Allah dalam Al-Qur'an itu benar. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah dan jauhilah dia. Wallahu taala alam bisawab. Maka hadis ini menjelaskan wajibnya kaum muslimin menimbang ketauhidan seseorang itu dengan bagaimana kadar kecintaan mereka kepada Nabi. Catatan, mencintai Nabi berdasarkan syariat, bukan mencintai Nabi menurut pemikiran orang per orang. Karena setiap orang boleh saja berkata dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para penyair mengatakan kullun nasi yaqulul insani yaqul inni uhibbul laila li'anna al-lailata imra'atan jamila walakinna al-lailata taqul inni bari'un minkum. Mungkin setiap orang akan berkata aku mencintai dan aku adalah kekasihnya Laila karena Laila itu wanita yang cantik jelita. Tapi Laila mengatakan, tidak, aku tidak mencintai kalian semua. Boleh saja manusia berkata aku mencintai Nabi. Tapi apakah benar cintanya itu ditandai dengan apakah Nabi mencintainya? Maka dilihat dari bagaimana cara mencintai Nabi itu. Sesuaikah dengan syariatnya ataukah tidak? Begitu. Karena banyak orang mengatakan mencintai Nabi, tapi ternyata dia menyelisih apa yang datang dari Nabi. Menyakiti apa yang datang dari Nabi. Wama yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang dia menyakiti rasul dan mengikuti jalan min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata bagi dia sebuah petunjuk, wayatabi ghaira sabil mu'minin, dan dia mengambil jalan selain jalannya orang yang beriman, wallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana dia ingin berpaling, wa nusri jahannama wasa'at masira, kami akan jerumuskan dia ke dalam neraka dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali, yakni jahannam. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak mungkin mencintai Nabi. Kalau tuh dia mengatakan mencintai Nabi, itu dusta. Kalau dia mencintai Nabi, dia akan merasa cukup dengan yang datang dari Nabi. Untuk apa dia menambah dalam agama ini? Untuk apa pula dia mengurangi apa yang datang dari agama ini? Karena orang yang jatuh cinta itu cukup dengan orang yang dicintainya itu. Sehingga ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah dan para sahabat nih yang digambarkan di sini, ini bukti bahwasanya mereka adalah orang yang sangat memberikan perhatian kepada Nabi. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka orang yang berhak mendapatkan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari poin hadis ini, yang faedah bisa kita ambil, ucapan kalimat la ilaha illallah mengharuskan yang mengucapkannya itu masuk ke dalam surga, dengan catatan bila itu jujur. Bukankah kita mengetahui bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus mengetahui syaratnya, seperti sebuah kunci. Ketika Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Seolah-olah la ilaha illallah itulah kunci untuk membuka pintu surga. Sebagaimana kunci kita ketahui ada giginya, tidak mungkin pintu itu akan terbuka tanpa kunci yang tidak memiliki gigi. Yani, maka harus ada kunci yang memiliki gigi. La ilaha illallah itu kuncinya, ada syaratnya. Syarat-syaratnya itu adalah gigi kuncinya. Salah satu syaratnya adalah ikhlas. Salah satu syaratnya lagi adalah asidku, jujur. Benar-benar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jujur datang dalam hatinya dan dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ikhlas? Setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya dia tinggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini isyarat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih saja menyembah kubur, minta sama orang mati, percaya dengan jin-jin yang bisa menolak dan mendatangkan manfaat atau menolak mudharat selain Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini ada benda lain yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Ucapan kalimat la ilaha illallah ini berarti tidak ikhlas. Dia masih mengandung kesyirikan.
Maka tidak mungkin orang seperti ini masuk dalam surganya Allah SWT. Sebagian orang mengatakan kami mencintai Nabi dan kami senantiasa membaca salawat atas Nabi, dan Nabi menjanjikan orang yang membaca salawat adalah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Nabi. As'adun nas yaumal qiyamah, di antara manusia yang paling bahagia di hari kiamat nanti bisyafaati dengan mendapatkan syafaatku man qala la ilaha illallah, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka aku mengucapkan la ilaha illallah, aku membaca salawat atas Nabi, tapi mereka masih datang ke kuburan bertawassul kepada orang mati. Dia masih percaya dengan dan merasa takut kepada jin-jin. Malam Jumat bikin kopi sama apa? Bunga diletakkan di meja. Pagi hari dibuang di depan pintu rumahnya. Bagaimana dikatakan sebagai orang yang ikhlas? Yang seperti ini tidak mungkin. Membuat rumah masih menggantungkan jimat. Gantungkan padi, gantungkan apa namanya? Pisang. Ketika mau membuat rumah harus mencari hari yang baik. Dan semisalnya, bagaimana disebut orang ini ikhlas karena Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Kalau dia berkata nanti kan diberi syafaat oleh Nabi. Allah mengatakan dalam ayat kursi, man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada manusia yang bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Mungkinkah Allah mengizinkan orang yang menyekutukan Allah diberi syafaat oleh Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang menyekutukan Allah diberi syafaat oleh Nabi, karena Allah enggak akan mengizinkan orang musyrik dapat syafaat. Sekalipun dia mengucapkan ribuan, jutaan, miliaran kali salawat, kalau dia berbuat syirik, tidak mungkin dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan kejujuran? Karena orang-orang munafik, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang munafik itu tidak jujur, fi qulubihim marad, dalam hati mereka menyimpan penyakit kebencian kepada Islam. Fazadahumullahu marad, maka Allah tambahkan dalam hati mereka itu penyakit. Lalu Allah katakan di ayat yang lainnya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang munafik itu mereka tempat tinggalnya neraka yang paling dekat dengan apinya. Na'udzubillahi minan nar. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, siapa orang munafik itu? Para ulama kita menyebutkan al munafiqu idharul haqq waqit manusyar, munafik itu adalah orang yang menampakkan kebaikan-kebaikan atas Islam, tapi dia menyembunyikan kebenciannya kepada Islam. Maka ini tidak jujur kalimat la ilaha illallahnya itu. Maka saudara-saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, mesti kita mempelajari ini syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, mulai mengkoreksi benarkah ucapan kita la ilaha illallah itu dengan apa yang tersimpan di dalam dada kita. Jangan sampai kita menjadi orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi membenci apa yang datang dari Islam. Jangan anda kira, jangan kita kira membenci yang datang dari Islam itu artinya membenci keseluruhan. Tidak. Al-Imam Muhammad At-Tamimi menyebutkan faman nistahza'a aw yabghita syai'an ma ja'a anillahi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara. Barang siapa yang dia memperolok-olok atau dia membenci apa yang datang dari Allah dan Rasulnya walaupun sedikit saja, dia telah kafir. Walaupun cuma sedikit, maka dia telah kafir. Bisa jadi dia salat, bukankah munafik itu salat? Bisa jadi dia puasa, bukankah munafik di zaman Nabi juga puasa? Bisa jadi dia ikut perang, bukankah orang munafik juga sebagian mereka ikut perang? Akan tetapi dia menyimpan kebencian kepada Islam. Sedikit saja dia menyimpan, dia telah kafir. Berarti konsekuensinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya maka dia terima semua ketentuan Allah, hukum-hukumnya Allah, apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur dari dalam hatinya dia menerimanya. Adapun jika karena sebab faktor-faktor yang lainnya, maka ini juga sebagai bukti bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur dari hatinya walaupun dia melakukan dosa besar, selama dia tidak menganggap perbuatan dosa itu halal baginya, dia akan tetap kembali ke surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan jujur datang dari hatinya, kemudian dia berbuat maksiat dosa besar, tapi dia tidak menganggap dosa besar itu sebagai sesuatu yang halal baginya, dia akan masuk surga. Dalilnya ada hadis dalam riwayat Imam Muslim. Dulu ada seorang yang bernama Abu Khimar. Dia minum khamr, ditangkap oleh para sahabat. Maka Nabi memerintahkan untuk mendera. Dipukullah dia. Setiap orang yang bertemu dengannya memukul, yang pegang sendal pukul pakai sendalnya, yang pegang cambuk dipukul pakai cambuknya. Beberapa lama kemudian ketangkap lagi orang ini, minum khamr lagi. dipukuli lagi oleh para sahabat. Sampai yang ketiga kalinya ketangkap lagi. Lalu ada orang yang mencela orang ini, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Maka Nabi melarang orang tersebut mencela orang ini, karena Nabi mengatakan, kan aku tidak mengetahuinya kecuali adalah lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wala arifu illa rajulan yuhibbullahu wa rasulah. Yuhibbullahu wa rasulah. Aku tidak mengetahui orang ini melainkan dia adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Padahal dia minum khamr. Tapi bukan berarti di sini antum nanti pakai dalil ini seperti dalilnya orang sufi. Orang sufi pakai hadis ini kemudian dia mengatakan, lihat, kan yang penting tersimpan dalam hatinya. Aku ini kalau udah tingkatan ma'rifat lihat khamr seperti air zam-zam. Na'udzubillah. Ini sufi yang sesat itu begitu. Nah, fa'billah rahimahullah. Ini membuktikan bahwa di antara para sahabat tadi berbuat dosa besar. Tapi bukan karena datang dari dalam hatinya. Karena kadang-kadang perbuatan maksiat itu ketika terbiasa di masa sebelum dia bertobat, kadang berat meninggalkannya, perlu perjuangan yang tinggi. Bahkan Anas bin Malik menyebutkan, jailan Nabi SAW Arabiyun faqala. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi lalu dia berkata, ya Rasulullah, perintahkan aku semua perintah dalam Islam. Larang aku kecuali dua perkara. Jangan dilarang. Minum khamr dan berbuat zina. Menawar ini khabila. Tolong jangan dilarang untuk berbuat zina dan minum khamr. Tapi Allah kemudian membacakan firman Allah tentang haramnya zina dan juga mengharamnya minum khamr. Kemudian dia mengatakan, maka aku pun akan berjuang melawan diriku untuk meninggalkan dua perkara itu. Itu menunjukkan ya khabila rahimanillah. Demikian kondisi orang yang beriman kepada Allah, tingkat keimanannya berbeda-beda. Nah, sebab itu jangan sampai kita mengeluarkan orang dari kalimat la ilaha illallah karena yang tampak dari zahir. Sebab bisa jadi yang tampak dari zahir itu banyak sebabnya, karena terpaksa. Seperti Amr bin Yasir, dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Ta'ala karena dipaksa, kalau enggak dia dibunuh. Enam. Atau seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan temannya Abdurrahman bin Auf, ketika menjumpai bertemu dengan kaumnya yang di mana kaumnya itu masih musyrik, benci dengan sahabatnya Nabi. Dia kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri tapi dia tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf. Maka ketika orang-orang ini mau membunuh Abdurrahman bin Auf, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ketika ditanya, man huwa, siapa dia? Huwa akhi, dia itu saudaraku. Orang Arab memahami dahulu, kalau disebut dengan akhi berarti adalah saudara kandung. Maka orang itu pun membiarkan, enggak jadi dibunuh. Ketika sampai di hadapan Nabi, beliau bercerita tentang hal ini, khawatir kalau-kalau itu adalah dusta. Kata Nabi, tidak, engkau benar, sesungguhnya dia adalah saudaramu, bukankah orang beriman itu bersaudara. Lalu Allah, Nabi membacakan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Maka Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Lihat, itu bukan termasuk orang yang berdusta. Nah, atau bisa jadi seseorang itu berbuat zina tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di zaman Nabi ada wanita Ghamidiyah, Ma'is juga demikian, berbuat zina tapi Nabi tidak mengeluarkannya dari Islam. Di zaman para sahabat ada orang yang tidak menegakkan hukum Islam bukan karena benci dengan hukum Islam. Faktor tertentu karena terpaksa harus meninggalkan sementara. Misalnya di zaman Ali bin Abi Thalib, di mana Muawiyah menuntut Ali agar memenggal leher orang yang membunuh Utsman. Tapi Ali berijtihad, bukan tidak mau melaksanakan hukum potong leher, tidak. Ada yang lebih besar menurut Ali bin Abi Thalib yang harus diperangi. Tapi Muawiyah mengatakan tidak, harus tegakkan, sebab kalau dibiarkan nanti mereka akan berbuat semaunya. Terjadilah perselisihan antara Ali dan Muawiyah sampai perang. Bukankah perang atau saling membunuh orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu diancam dengan neraka? Sahih billah. Tidak boleh seorang mukmin memerangi orang mukmin yang lainnya. Tapi ini dua kelompok besar sedang berperang, dua-duanya dari kelompok para sahabat. Apakah mereka itu dikatakan orang kafir? Tidak. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Bila dua kelompok besar dari kalangan orang beriman, Allah sebut dengan orang beriman, mereka berperang. Mereka berperang benar. Sampai akhirnya ketika Muawiyah yang nanti kemudian dia itu menduduki sebuah jabatan kekuasaan ketika itu, Toh ternyata Muawiyah enggak juga memenggal leher orang yang membunuh Utsman ketika itu. Ternyata Muawiyah baru menyadari benar pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ada yang lebih besar yang harus didahulukan ketika itu. Karena permasalahannya berkembang sampai di zaman Muawiyah, pemberontakan-pemberontakan yang ada ketika itu. Barulah Muawiyah menyadari itu. Demikian kadang-kadang hidayah itu datang kepada manusia. Wallahi akhwati rahimakumullah. Maka tidak boleh kita mengatakan dengan sebab seseorang melakukan hal ini, misalnya ini meninggalkan hukum Allah langsung kafir. Tunggu dulu apa sebabnya? Apa sebabnya dia meninggalkan hukum Allah? Mungkin dia dipaksa, mungkin dia tidak tahu, mungkin ada syubhat dalam kepalanya. Ada sebuah pemikiran yang menyimpang yang dia belum tahu bahwa itu menyimpang, perlu diluruskan. Hakadha ikhwati. Hajjaj bin Yusuf itu kan membunuh sahabat. Sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Padahal sepakat ahlu sunnah wal jamaah, orang yang membunuh sahabat, jangankan membunuh, mencela sahabat saja hukumnya apa? Orang yang mencela sahabat apa hukumnya kan? Kafir. Hajjaj bin Yusuf membunuh sahabat. Tapi Abdullah ibn Umar sholat di belakang Hajjaj, menunjukkan bahwasanya Hajjaj masih apa? Muslim. Di sisi Abdullah ibn Umar dia masih Muslim. Dan ini pendapatnya sahabat. Nah, ikhwati rahimakumullah. Maka yang saya maksud, jangan gampang mengeluarkan orang dari kalimat la ilaha illallah. Nah, benar sebagian para ulama kita berpendapat tidak ada udzur dalam masalah akidah. Bila ada orang melanggar permasalahan akidah, maka dia langsung dihukumi dengan kafir. Tapi kita katakan ulama yang lain berpendapat ada udzur dalam masalah akidah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah. Ada udzur dalam masalah akidah. Saya tambahkan sedikit menyimpang. Mereka berkata tidak ada bukti bahwa tidak ada udzur bagi orang yang melanggar akidah. Contohnya adalah, bukankah ibunya Nabi, ayahnya Nabi masuk neraka? Kalau memang ada udzur dalam masalah akidah, kenapa tidak diberikan udzur? Karena mereka belum mendengar dakwah Nabi. Dijawab oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya ada udzur. Pertama, berbeda. Di zamannya ibu dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada agamanya Nabi Ibrahim. Dan di zaman itu ada pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani yang berada di atas agama yang lurus. Tapi mereka tidak mengikuti agamanya ini. Nah, milahnya Ibrahim yang disampaikan oleh Isa ibn Maryam atau melalui orang-orang yang beragama dengan agama Isa ibn Maryam yang lurus. Tapi mereka malah memilih agama nenek moyangnya. Dua, kalau keluarganya Nabi SAW, maaf, kalau tadi disebutkan, dicontohkan oleh ayah dan ibunya Nabi, maka pada asalnya memang mereka belum Islam. Pada asalnya mereka belum Islam. Yang kita permasalahkan adalah orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia melakukan sebuah sesuatu yang nilainya secara dohir adalah kekufuran, apakah dia langsung dikeluarkan dari Islam? Beda kondisinya. Kondisi ayah dan ibunya Nabi itu memang belum Islam. Sedangkan kondisi yang kita maksudkan adalah orang yang sudah masuk Islam, kemudian tiba-tiba kita keluarkan dia dari kalimat Islam, dari kalimat la ilaha illallah. Ini butuh adanya apa? Hujjah. Bukti yang lain bahwasanya ada udzur dalam masalah akidah. Saya sering sampaikan kepada antum, sahabat Nabi yang datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, dia berjalan bersama Nabi di menuju perang Tabuk. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon Datu Anwat seperti milik orang Quraisy, pohon Datu Anwat, pohon keramat. Orang minta pohon keramat itu kan syirik. Tapi Nabi tidak mengatakan kamu kafir, ucapkan lagi la ilaha illallah. Tidak. Nabi tahu orang itu belum tahu bahwa hal itu hukumnya apa? Dilarang dalam Islam. Faham tu mikhwati? Nah, kadzalik. Jadi ini bab khilaf di antara para ulama. Maksud saya, kita sebagai thalabul ilm hati-hati. Jangan gampang mengeluarkan orang dari kalimat la ilaha illallah. Sebagai penutup, saya bertemu dengan salah seorang yang duduk di pemerintahan di negeri kita. Kita akui pemerintahan kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketika itu saya tanya kepada dia, bagaimana menurut engkau, mana lebih baik, Al-Quran dan Sunnah ini atau Undang-Undang Dasar 45? Karena dia orang tidak tahu, maka dia mengatakan, ya kalau saya Ustadz di negeri kita, ya tentu yang lebih baik Undang-Undang Dasar 45. Dia ini orang yang sholat, puasa, zakat. Dia gak tahu. Kan yang dia pahami, dikira bahwa apa yang terdapat dalam hukum Allah itu hanya boleh dilakukan di mana? Di negara yang menyatakan Islam. Begitu kata mereka. Atau dengan kata lain, di Jazirah Arab lah, kata begitu. Begitu. Setelah saya jelaskan kepadanya tentang ayatnya, tentang hadis, baru dia menyadari, oh ternyata begini. Saya baru tahu bahwa ternyata kalau hukum Islam itu harusnya dilaksanakan di mana saja, nggak terikat dengan negara manapun. Lihat ini ikhwan, orang ini baru sadar, baru tahu bahwa itu begitu harusnya Islam. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana menurut engkau sekarang, mana lebih baik, Quran dan Sunnah atau selainnya? Maka dia mengatakan dengan bersumpah lagi, demi Allah Ustaz, ya jelas ini lebih baik. Karena ketidaktahuannya, mungkinkah kita kemudian mengatakan, kamu kerja di mana? Wah, saya kerja di Kota Madia Balikpapan kantornya ya Ustaz. Ah, kamu kafir. Ya gak bisa. Nah kalau begitu semua orang nanti jadi apa? Jadi yang gak ada yang Islam. Jadi presidennya sampai Pak RT-nya sampai istri dan cucunya RT-nya bisa jadi apa? Bisa jadi kafir semua. Ini berbahaya. Berbahaya mengkafirkan orang lain. Fahim ikhwan? Tapi kita tidak memungkiri sebagian ulama ada yang berpendapat tentang tidak ada udzur dalam masalah apa? Akidah. Saya berpesan dalam masalah ini, kita belajar lagi. Sama-sama kita belajar, kita bersikap hati-hati, perhatikan fatwa-fatwa para ulama, jangan menjadi orang yang gampang mengkafirkan. Itu tugas para ulama, bukan tugas kita untuk mengkafirkan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.